Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
Bună seara, bine ați venit la Rural. Discutăm și astăzi despre temele agriculturii românești și ale agriculturii europene. Împreună cu noi doi specialiști, doi profesioniști, a spune, în domeniul, în sectorul agricol, care cunosc și agricultura europeană, dar și cea românească, evident. Așadar, invitații acestei ediții sunt doamna Liliana Piron, este director executiv la PAR și vicepreședinte al grupului de lucru plăți directe la Copa Cogeca. Bună seara, bine ați venit la RFI, vă mulțumesc pentru prezență, doamna Piron.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Împreună cu noi este și domnul Florentin Bercu, este director executiv la UNCSV și la Alianța pentru Agricultură și Cooperare și vicepreședinte Cogeca. Bună seara, domnule Bercu, vă mulțumesc pentru prezență.
Bună seara, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Aș vrea să începem cu domnul Florentin Bercu, pentru că recent ați fost invitat și ați participat la un congres, de fapt, acesta a fost evenimentul, un congres al cooperativelor agroalimentare din Spania. Vă rog să ne spuneți care au fost temele de dezbatere și, sigur, poate diferența pe care o vedem din titlu, acolo avem cooperative agroalimentare, înseamnă altceva un pic față de România sau care este situația?
Într-adevăr, am participat în ultima perioadă la 3 congrese, conferințe ale cooperativelor agricole agroalimentare din Uniunea Europeană, din Lituania, Slovenia și Spania. Cel mai recent a fost în Spania și cel mai impresionant din punctul meu de vedere. Au fost peste 1200 de persoane prezente. Au fost teme diverse pe parcursul a 2 zile. Vorbim foarte mult de viziunea agriculturii pentru viitorul Uniunii Europene, vorbind de strategia cooperativelor agroalimentare din Spania pentru următorii 5 ani, vorbim de un brand propriu pe care ei l-au lansat anul trecut și îl dezvoltă, este folosit pentru toate produsele care sunt rezultate din activitatea cooperativelor, produse care se comercializează pe piață. Sunt foarte multe, foarte multe aspecte ce privesc tinerii, menținerea și atragerea tinerilor în sectorul agricol și în sectorul cooperativist, totodată atragerea femeilor și egalității de șanse în sectorul cooperatist, colaborarea,
deci au preocupări
cu
autoritățile în acest sens,
locale.
Au și programe, domnule Bercu?
Da, foarte multe preocupări.
Au și programe dedicate,
au
să spunem?
Au programe finanțate prin fonduri europene. Ei atunci când au avut o nevoie, când au avut o situație, au creat un proiect împreună cu alți parteneri din state membre și au venit cu proiecte pentru a rezolva această situație. Au o colaborare apropiată inclusiv cu poliția locală. Aha. Din Spania, adică
dar
foarte multe acțiuni și așa mai departe.
Mai spuneți-mi, vă rog, un lucru, scuzați-mă, când vedem în titulatură cooperativă agroalimentară, ne gândim că e vorba și de cooperative care fac procesare?
În mod clar, majoritatea cooperativelor au procesare. Poate 80% din ele au partea de procesare. Fermierii s-au asociat pentru a veni cu valoare adăugată, fie că vorbim chiar și la sectorul vegetal, procesare, bineînțeles, pentru o parte din producție, pentru că nu se poate procesa în integralitate 100% sau poate putem să ne referim la, nu știu, la un 50-60% atunci când vorbim de crearea de furaje, de premixuri și parte care să fie folosite în zootehnie, tot pentru membrii cooperatori, aceiași fermieri care sunt și în vegetal sau alții diferiți. Dar este nevoie de valoare adăugată și ceea ce clar se întâmplă la ei și trebuie să ajungă să se întâmple și la noi în viitor, este ca din valoare adăugată fermierul să obțină mai mulți bani decât din activitatea agricolă cu condiția să respecte o strategie și să aștepte încasarea banilor până 6 luni, 9 luni, de așa natură încât cooperativa să poată obține acea valoare adăugată care se întoarce substanțial către reinvestiții în cooperativă pentru ei, care să le permită să mențină competiția de pe piața unică, dar și în... și pentru, deci pentru cooperativă, care ajung tot la ei, și pentru fermieri în special. Și dar mă opresc aici și
da, imediat o să revenim la dumneavoastră, să ne spuneți un pic și experiența pe care ați văzut-o în Lituania și în Slovenia, dacă putem face o comparație. Dar aș vrea să merg spre doamna Liliana Piron. Și dacă tot vorbim în termen de întâlniri recente, știu că ați avut o dezbatere pe tema cadrului financiar multianual, doamna Piron, și vă rog să ne spuneți și punctul dumneavoastră de vedere vis-a-vis de acest subiect.
Pe 24 aprilie, în cadrul unei vizite oficiale din turneul european, ne-am întâlnit cu domnul comisar european pentru buget, anticipare și administrație, Piotră Serafin. Împreună cu dânsul, în acest turneu a participat și domnul europarlamentar român Zigfried Mureșan, iar noi, din partea fermierilor, din partea agriculturii, pentru că am fost singurii participanți, intenția noastră, sprijinul nostru cu scopul de a proteja competitivitatea fermelor din România și din Uniunea Europeană și, nu în ultimul rând, acela de a se ține cont de inflația reală, pentru că în acest exercițiu pe care l-am creat, am avut parte de 7 ani cu foarte multe provocări, de la o criză sanitară, situație geopolitică, criză energetică, război în Ucraina, războiul din Rusia. Deci toate acestea au dus la o fluctuație a prețurilor. Costurile de la inputuri au crescut extraordinar de mult, în timp ce prețurile pentru produsele agroalimentare au continuat să... Mă refer la produsele la poarta fermei, au continuat scăzute și de cele mai multe ori să nu acopere costurile de producție. Din acest motiv am solicitat domnului comisar ca pentru noul buget să ia în considerare o pârghie prin care să se poată face indexarea în conformitate cu inflația reală și nu cu inflația statistică. Toate aceste diferențe, într-o formă sau alta, sunt suportate, din păcate, de cele mai multe ori de producătorii primari.
De acord. Deci, racordarea sau, mă rog, în funcție de inflație, o creștere, ați propus, a bugetului, spuneați doamna Piron. Vă referiți la bugetul pentru agricultură, nu?
Da. În primul rând, ne dorim ca politica agricolă comună să rămână separată, să nu fie inclusă în acel fond unic, așa cum se discută. Și mai mult decât atât, noi am militat în toate discuțiile și în toate întâlnirile pe care le-am avut, inclusiv la administrația prezidențială, pentru că domnul Piotr Serafim a făcut trimiterea și la întâlnirea pe care noi am avut-o la administrația prezidențială și ne-a asigurat că domnul președinte interimar Ilie Bolojan i-a transmis mesajul nostru, acela de a avea o politică agricolă comună separat și de a menține cei doi piloni. În momentul de față este un proces de negociere. Comisia a propus. Partea bună este că în raportul pe care Parlamentul a înaintat săptămâna trecută a subliniat nevoia de a merge mai departe cu această politică agricolă comună separat de fondul unic, tocmai pentru a putea asigura securitatea alimentară și a păstra regulile comune pentru toți jucătorii.
Mulțumesc. Ne întoarcem la dumneavoastră. Domnule Florentin Bercu, revin. Câteva idei v-aș ruga și despre experiențele din Lituania și Slovenia și, desigur, dacă aveți câteva completări legate de cadrul financiar multianual, vă rog să le spuneți.
Într-adevăr, așa cum vă spuneam, foarte interesante sunt și modelele cooperativelor din Lituania și din Slovenia. Sunt cooperative puține, dar mai puternice decât la noi. Cred că, ca să sumarizez așa foarte sintetic, asta ar fi cel mai important de spus. Iau cooperative puține, dar puternice. Și acolo trebuie să ajungem și noi. Noi suntem într-o etapă în care s-au înființat și încă se mai înființează cooperative multe și mărunte sau care nu țin cont de anumite niveluri minim de rentabilitate și așa mai departe și urmează, s-au realizat investiții, urmează să se realizeze investiții în comun, în valoare adăugată, în următorii 2 ani sunt capitali în acest sens, dar ulterior va urma o perioadă de între 3 și 7 ani în care aceste cooperative vor fi forțate să fuzioneze, să crească, să dezvolte și unele din ele vor dispărea pentru că nu vor reuși să facă față competiției de pe piața unică. Bineînțeles că sunt întru totul de acord și suntem cu aceeași lungime de undă cu ceea ce spunea doamna Piron mai devreme. Noi suntem împreună în Alianța pentru Agricultură și Cooperare alături de ProAgro și AFF și celor două organizații pe care noi le reprezentăm și avem poziții comune pe cadru financiar multianual și am agreat aceste puncte de vedere care le susținem fiecare la întâlnirile care participăm. Este nevoie în continuare de politica agricolă comună, este nevoie de hrană, agricultura trebuie să fie menținută ca și prioritate și finanțată ca atare în viitoarea programare și acest lucru se va face de bunăvoie sau cu forță. Adică dacă cumva autoritățile europene în special nu vor înțelege că trebuie să rămână așa, atunci vom asista la acțiuni, prima dată acțiuni de sensibilizare sau de atenționare atât la nivel național cât și la nivel european în multe state membre și totodată ulterior la Bruxelles și cred că atât noi ca mediu asociativ cât și membrii noștri trebuie să milităm până la ultima picătură în acest sens. Probabil că la viitoarea programare după 2034 lucrurile vor sta altfel, dar până atunci trebuie să mergem în această direcție.
Doamna Lilina Piron, în direcția despre care vorbea și domnul Bercu și spunea și dumneavoastră ceva mai devreme, plățile directe și am văzut că faceți parte din, sau sunteți chiar vicepreședintele grupului de lucru plăți directe din COPA-COGECA, ce rol vedeți că vor avea plățile directe în următorul exercițiu financiar?
În primul rând, este foarte important să păstrăm cei doi piloni separat, adică plățile directe și dezvoltarea rurală. Și toate acțiunile noastre, atât la nivel național cât și la nivel european, așa cum spunea și colegul Florentin Bercu, toate sunt canalizate în acest sens, de acela de a păstra bugetul separat pentru politica agricolă comună și de a mai doi piloni. Plățile directe au rolul de a asigura minim garantat pentru producătorii primari, iar dezvoltarea rurală, pilonul 2, este foarte important pentru ceea ce înseamnă competitivitate și păstrarea spațiului rural populat și activităților agricole în spațiul rural. Referitor la plățile directe, de departe cea mai mare provocare o reprezintă posibilitatea Uniunii Europene cu Ucraina. Iar în acest sens, una dintre întrebările pe care m-a adresat comisar Petru Serafim săptămâna trecută s-a referit la ipoteza extinderii și am întrebat dacă Comisia Europeană are în vedere măsuri pentru protejarea fermierilor europeni în situația în care Ucraina va deveni stat membru. Mai mult decât cealaltă întrebare în completare a vizat aplicarea de clauze de reciprocitate, pentru că în momentul de față Comisia Europeană negociază foarte multe tratate comerciale cu statele membre terțe, iar din aceste contracte comerciale parte cei care pierd sunt fermierii și din nou producătorii primari.
Doamna Piron, aici încă o întrebare v-aș mai ruga și anume, se discută mult în România despre așa numita convergență externă, adică despre creșterea nivelului de plăți directe pentru fermierii români. Care este viziunea europeană? Există vreo șansă ca în viitorul exercițiu bugetar să se ajungă la o situație de genul acesta, în opinia dumneavoastră?
Dincolo de opinia personală, este obligată Să ceară convergența externă. Să nu uităm că anul acesta am împlinit deja 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, iar convergența externă Este o datorie morală pe care o avem pentru fermierii din România. Ei au îndeplinit toate cerințele, aderarea s-a făcut cu eforturi nu doar financiare, cu foarte multe eforturi de adaptare din partea fermierilor din România și ca atare toate eforturile noastre sunt către convergența externă. Atât, un subiect pe care colegul meu Florentin Bercu a dezbătut foarte mult și pe care l-a popularizat se referă la actualizarea suprafeței agricole pentru care România ar trebui să primească aceste subvenții europene, pentru că dincolo de convergența externă, România pierde și o suprafață generoasă care ar putea să contribuie la suplimentarea veniturilor. Și îl las aici pe colegul meu.
Da, vă rog. Vă rog, da. Florentin Bercu, și apoi dacă vreți să completați și cu temele care s-au discutat recent, la fel la Copa Cogeca, dar ajungem și la ele. Vă rog.
Vreau să precizez, să trag o concluzie referitor la cadrul financiar multianual, și anume, noi suntem pe o piață unică. Politica agricolă comună a existat de la începutul Uniunii Europene. Trebuie să continuăm în paralel, atât cu piața unică, cât și cu politica agricolă comună și finanțarea celor doi pilori. Avem nevoie atât de subvenții pentru a continua să producem hrană de calitate la prețuri accesibile pentru consumatori, dar și de investiții în mediul rural pentru a fi competitivi. Toate aceste solicitări la nivel european sunt niște provocări la care noi vom putea să facem față doar dacă accesăm fonduri europene și realizăm investiții. Investiții în valoare adăugată care să țină cont inclusiv de aspectele de mediu venite suplimentar peste ceea ce era până la ora actuală. În cazul în care nu vom mai avea politica agricolă comună la nivel european, riscăm să nu mai avem nici piață comună și atunci agricultorii își vor pune întrebarea foarte mult dacă mai își găsesc locul în Europa sau dacă mai are rost să mai stă Uniunea Europeană. Deci până în 2034, eu cred că se va merge pe același pilon, doar că trebuie să ținem o presiune foarte mare pe autoritățile și naționale și europene. După asta, odată cu aderarea noilor state care sunt în așteptare, Ucraina, Moldova, Albania, Muntenegru, Georgia, cred, și mai sunt câteva state care sunt în așteptare, pentru că, cu excepția Turciei, care nu cred că se va pune problema, probabil că în 2030 sau în 2032 va fi o extindere mare a Uniunii Europene către noi state și după această extindere va trebui cumva regândită, actualizată viitoarea politică agricolă comună și cum se va desfășura, de așa natură încât să nu creeze dezechilibre. Dar revenind la
actualizarea terenurilor,
convergență externă
sau convergență externă,
da, cred că a punctat foarte bine colega și nu mai e nevoie să mai insist. România la ora actuală primește subvenție pe o suprafață mai mică cu 500.000 de hectare decât lucrează în mod efectiv și atunci este nevoie în mod obligatoriu de actualizarea acestei suprafețe.
Dar
și creșterea ei.
Face...
Dar cred că...
Cum se poate face această actualizare, domnule Bercu?
Această actualizare înțeleg că deja a fost solicitată atât de Ministerul Agriculturii cât și de reprezentanța permanentă și la negocierile care au loc ar trebui să fie primul punct obținut, să-i spun așa. Adică această actualizare are șanse de 90% să se concretizeze. Acum că vorbim de partea de finalizare a convergenței externe pentru fermieri, așa cum spunea și colega, noi ne-am îndeplinit activitățile și obligațiile ca fermieri și ar trebui să ajungem la această finalizare a convergenței externe, respectiv la media subvenției europene de 242 de euro pe hectar, o medie națională, ținând cont de pachete și așa mai departe. Cred că este foarte important ca autoritățile naționale să fie foarte bătăioase, vigilente și active în relația cu autoritățile europene și aici vorbim începând cu președintele statului, premierul, ministrul de externe, ministrul de finanțe, ministrul agriculturii și așa mai departe, la negocierea, inclusiv Parlamentul European și Parlamentul Național, atunci când se discută despre viitoarea politică agricolă comună și de ce negociază, să fie ferm pe poziție să ceară finalizarea convergenței externe, care ajunge la 85% în 2027 abia. Și atunci noi cerem să se ajungă la 100% începând cu 2028, dar trebuie să obținem măcar 95%, dacă nu se va putea 100% din prima. Și acest lucru se poate face fie dacă autoritățile noastre naționale și conducătorii pe care îi avem reușesc să se mobilizeze și să convingă autoritățile europene să accepte această finalizare a convergenței prin bugetul european, prin reașezarea bugetului european, și asta va însemna reducerea a subvențiilor primite de anumite state membre, fie prin compensarea cu o sumă suplimentare de la bugetul de stat al României, care să completeze acest lucru. Depinde și noi vom face tot ceea ce ține de noi ca în relația cu autoritățile europene și naționale ca acest lucru să se concretizeze pentru fermierii și cooperativele din România.
Să este facem prioritatea zero pentru noi. Doar o precizare, domnule Bercu, acele procentaje de care vorbeați, 90, 95, 100%, se referă la media Uniunii Europene, nu?
Media subvenției la nivel european.
Bun.
Ea se calculează adunând ponderea tuturor suprafețelor și subvențiilor din Uniunea Europeană și se împarte pe suprafață și se ajunge la o medie. Noi la ora actuală suntem sub medie cu 30% și urmează să rămânem la 25%, și această medie trebuie să fie diminuată și mai mult. Dar, așa cum spuneam și mai devreme, prioritatea zero pentru Alianța pentru Agricultură și Cooperare în viitorii ani este un cadru financiar multianual actualizat real cu rata inflației, adică o creștere de minim 30%, și trebuie să fim conștienți că nu mâncăm gloanțe. Populația Uniunii Europene trebuie să hrănească și să consume hrană de calitate la prețuri accesibile, iar asta se poate întâmpla și concretiza doar printr-o finanțare adecvată și un cadru legal prietenos, sustenabil, durabil. Nu să li se ceară lucruri imposibile fermierilor și celorlalți actori, care să creeze și mai mult haos și să forțeze și mai mult intrarea într-o recesiune, blocaj, și să ajungem la situații neplăcute.
Încă o întrebare, domnule Bercu, și apoi ne întoarcem și la doamna Piron. Am văzut că la întâlnirea pe care ați avut-o recent cu cei de la Copacogeca, cu conducerea Copacogeca, s-a discutat și consolidarea poziției fermierilor pe lanțul de aprovizionare. Sigur că e o temă pe care vedem că apare atât în România cât și la nivel european. Întrebarea mea este, există analize care arată acum situația, adică fermierii au o poziție, să spunem, defavorizată acum pe lanțul de aprovizionare, și cum se poate face acest lucru, cum se poate îmbunătăți poziția pe lanțul de aprovizionare?
Da, o să dau un exemplu concret, pragmatic, și apoi o să o las pe colega să puncteze ea pe partea de simplificări la nivelul politicii agricolo comune, că este persoana responsabilă de dosar. Perfect. S-a ocupat de acest lucru, a muncit foarte mult și detaliază mai bine decât mine acest aspect. Într-adevăr, la nivelul Copacogeca, în ultimele 3-4 luni s-a dezbătut foarte mult de regulamentul privind întărirea puterii de negociere a fermierilor în lanțul agroalimentar, care o să fie urmat de regulamentul privind combaterea practicilor comerciale neloiale. La protestele care au avut loc la nivel european anul trecut, acesta a fost printre primele aspecte solicitate de participanții la manifestații, și Comisia Europeană a venit cu o propunere de regulament prin care intenționează să întărească puterea de negociere a fermierilor. Considerăm că unul dintre aspectele importante care poate să ajute la consolidarea puterii de negociere este obligativitatea contractelor scrise și cumva să nu mai existe posibilitatea de a interveni verbal la telefon pentru a solicita tot felul de reduceri comerciale, promoții, după ce s-a stabilit deja un preț. Sunt multe situații în care producătorii, cei care furnizează în supermarketuri producții, produse proaspete sau produse finite sunt sunați în mod frecvent de către buyer pentru a li se cere să facă, să facă anumite promoții, discounturi care se întind pe suprafețe foarte mari de timp. Ei și-au făcut niște calcule, au acceptat și au negociat niște prețuri și condiții de calitate pentru a ieși pe plus. Unul dintre aspectele pe care le se introduce prin acest regulament este interzicerea vânzării minus. Adică nu poți să obligi fermierul să fie pus în situația în care după 6 luni, după 8 luni, după ce a acceptat anumite promoții, el iese pe minus și apoi să mai vină și ANAF-ul la el să-l ia că de ce a ieșit pe minus. Păi uite, am fost constrâns. Nu mai vreau să mai fiu constrâns. Hai să găsim niște soluții de așa natură încât să nu se mai întâmple asta. Prin acest regulament pentru întărirea puterii de negociere a fermierilor, se va avea în vedere corectarea acestor aspecte și totodată exceptarea, sperăm noi, a cooperativelor de la obligativitatea respectării acestor condiții. Adică acest contract să fie obligatoriu doar între furnizori și cooperative, dar să fie exceptate cooperativele, ele fiind informate de fermieri și ajungând la o presiune birocratică foarte mare care nu își are rostul. Atât cooperativa cât și fermierii sunt o entitate unică și nu sunt entități diferite care să aibă repercursiuni de practici comerciale neloiale pentru membrii săi, că ele sunt conduse de membri.
De acord, mai spuneți-mi, rog, cum e cu excepția, că n-am înțeles, deci e exceptată cooperativa sau membrii sau recunosc că aici am pierdut firul.
Referitor la când s-a discutat de obligativitatea acestor contracte scrise, ele să fie opționale, să rămână la atitudinea statului membru, dacă vor fi și între, adică în mod cert vor exista între furnizori retailer și cooperative, dar dacă se dublează aceste contracte și între cooperative și membrii săi.
Aha, aici era tema.
Aceasta este excepția dintre cooperativă și membri.
Bun. Spuneați că doamna Piron a lucrat mult la un alt subiect. Vă rog să o ascultăm.
Vă mulțumesc tare mult pentru oportunitatea de a discuta și despre simplificare. Într-adevăr, Alianța pentru Agricultură și Cooperare a transmis atât către Comisia Europeană, cât și prin europarlamentar, dar și parlamentarilor din România, un set de propuneri concrete pentru simplificarea în cadrul viitoarei politici agricole comune după 2027. De departe, cel mai important aspect sesizat de noi a fost reducerea birocrației și a numărului de controle inutile în fermă. Și așa cum spunea puțin mai înainte colegul Florentin Bercu, este nevoie de simplificarea documentației cerute fermierilor, inclusiv pentru accesarea de fonduri europene. Trebuie mai multă flexibilitate în ceea ce privește angajamentele de mediu și climă, iar această flexibilitate trebuie să țină cont de condițiile naționale. Ar trebui de asemenea să evităm dubla sancționare, inclusiv în ceea ce privește condiționalitățile sociale. Știți că am discutat despre acest subiect, despre provocarea respectării acestor condiționalități sociale și riscul ca un fermier să fie sancționat de două ori, o dată de Inspecția Muncii și o dată din cadrul politicii agricole comune. Așa cum menționam și în intervenția anterioară vis-a-vis de clauzele în oglindă, inclusiv în ceea ce privește simplificarea, am introdus ca și observație acest aspect. Introducerea de clauze în oglindă în cadrul acordurilor comerciale cu scopul de a proteja fermierii europeni în fața concurenței neloiale. Ar trebui să existe un sprijin real pentru investiții în irigații, agricultură de precizie și bunăstarea animalelor. Tot pentru că vorbeam despre flexibilitate, statele membre ar trebui să aibă mai multă autonomie pentru că sunt situații care apar neprevăzut, iar așa cum este acum structurat, faptul că nu avem voie decât la o singură modificare pe an și se aplică din anul următor, creează situații, să spunem, nefavorabile. O mare provocare pentru viitoarea politică agricolă comună și în procesul de simplificare se referă la gestionarea riscurilor. Ar trebui să avem acces la un instrument dedicat pentru gestionarea riscurilor și să fie ușor de accesat de către
piedi. Vom mai discuta pe această temă. Scuzați-mă, dar îl avem acum tocmai din Australia și încercăm să facem legătura cu domnia sa. Domnul Dragoș Manea este director tehnic la Asociația Aberdeen Angus. Bună seara, Dragoș Manea, mulțumesc că sunteți cu noi, dacă ne auziți și ne vedeți.
Bună seara!
Suntem departe geografic, dar totuși atât de aproape. Foarte pe scurt, în câteva minute, ca să nu pierdem legătura, vă rog, spuneți-ne care au fost progresele făcute de Asociația Aberdeen Angus și cum vedeți în continuare activitatea acestei asociații, eventual bariere sau piedici sau oportunități.
Da, după cum știți, asociația noastră se ocupă de partea de control oficial al performanțelor și registrul genealogic pentru aproximativ 1850 de ferme și 130.000 de capete. Din punct de vedere organizatoric, putem spune că în momentul de față suntem la un progres destul de bun raportat la ce s-a întâmplat acum practic 10 ani când am preluat registrul genealogic în 2015. Dacă atunci am pornit cu 100 și ceva de ferme, avem un număr destul de ridicat, zicem noi, și de asemenea am reușit să acoperim ceea ce ne-am dorit, practic să facem și această fermă de testare în care avem tauri de reproducție din fermele crescătorilor din România și să-i testăm și pe partea de creștere, de eficiență forajeră, calitatea materialului seminal și să reușim să aducem material seminal și embrion din alte țări. Din punct de vedere al piedicilor pe care le avem sau al problemelor pe care le întâmpinăm, consider că cel mai actual și cel mai importantă problemă pe care am putea să o avem, deocamdată nu este, dar trebuie să ne organizăm foarte bine din punctul meu de vedere la nivel național și să gestionăm preventiv această problemă, pentru că vorbesc despre febra aftoasă, pentru că acolo nu trebuie să ne gândim la cum intervenim. Trebuie să prevenim stabilizarea acestei probleme și controlarea acestei probleme în momentul în care o să apară. Doamne ferește, la nivel național, să avem un sistem de prevenție și control, nu să ne trezim cu boala și să nu putem gestiona. Consider că asta este cea mai mare provocare din punctul meu de vedere în ceea ce ne privește pe noi toți, pentru că în actualele condiții nu mai vorbim de alte lucruri decât de această problemă majoră pe care o întâmpinăm la nivel european,
iar ca oportunități,
la granița României.
Iar ca oportunități?
Restul, sunt detalii și în momentul de față noi suntem într-o situație destul de bună, zic eu, ca asociație, ca populație. Lucruri bune se mai pot face, dar uite că te trezești într-o zi cu astfel de probleme, s-a terminat tot ce ai construit bun până acum. Deci cred că asta ar trebui să fie focusul nostru ca țară, să prevenim această boală care poate distruge tot ceea ce am construit în anii precedenți, cu multă muncă, cu răbdare, cu rigurozitate, cu tot ce vreți.
Mulțumesc.
Cred că asta ar trebui să fie focusul țării întregi pe partea de creștere animalelor.
Mulțumesc, Dragoș Manea, pentru această prezență. Vă așteptăm și în România și în studioul RFI pentru a detalia. Acum vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și pentru informațiile pe care le-ați oferit. Vă dorim succes în continuare acolo.
Mulțumesc
în
eu,
Australia. Ne întoarcem aici în studiourile și RFI și de asemenea la invitații noștri. Vă reamintesc Florentin Bercu, director executiv UNCSV, Uniunea Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal și vicepreședinte COGECA, dar și doamna Liliana Piron, director executiv la PAR și vicepreședinte grupului de plăți directe COPA COGECA. Foarte scurt, mai avem câteva minute și v-aș ruga scurte concluzii. Doamna Piron, concluzia dumneavoastră, sigur că am vorbit mult despre temele europene astăzi, e normal să facem acest lucru. Ce urmează în opinia dumneavoastră în acest an vis-a-vis de aceste subiecte europene și dacă vedeți pași concreți care se vor face?
Cu siguranță sunt șanse să atingem aceste obiective, dar suntem obligați să depunem toate eforturile, să fie un efort concentrat atât noi ca reprezentanți ai fermierilor, cât și autoritățile naționale. Totuși, cu permisiunea dumneavoastră, în cadrul procedurilor de simplificare pe care noi le-am propus ca o continuare a intervenției anterioare a colegului de la Aberdeen Angus, țin să subliniez și importanța gestionării carnivorelor mari. pentru că și acest subiect a fost menționat de Alianța pentru Agricultură și Cooperare. Este nevoie ca această listă a speciilor strict protejate să fie actualizată într-o procedură mult mai simplificată și să se permită intervenții rapide atunci când fermele sau oamenii sunt puși în pericol. Totodată este important să existe un sprijin adecvat pentru pagubele provocate de aceste despăgubiri, iar despăgubirile să aibă loc într-o perioadă corectă, să avem despăgubiri mult, mult mai rapide. Ca să-l citesc pe domnul comisar Piotr Serafim, înainte de a-i da cuvântul colegului Florentin Bercu, statele membre au drept de veto. Atunci, dacă statele membre au drept de veto, ar trebui ca noi să învățăm să folosim acest drept de veto și să solicităm respectarea particularităților naționale și să ne respectăm, să se țină cont de aceste situații atunci când se implementează politici europene. Suntem un stat, suntem al cincilea stat ca dimensiune agricolă, poziție pe care o împărțim cu Italia și trebuie să ne comportăm ca atare.
De acord. Mulțumesc. Florentin Bercu, vă rog și dumneavoastră câteva concluzii legate de discuția de astăzi.
Avem circa 20 de dosare aflate în lucru la nivel european pe subiecte foarte importante. Multe dintre ele vor continua, nu vor fi finalizate anul acesta, vor trebui continuate și anul viitor. Sunt foarte multe aspecte importante de care n-am apucat să vorbim, cum ar fi respingerea acordului de liber schimb Mercosur, cum ar fi prelungirea sau reîntoarcerea la contingentele tarifare în relația cu Ucraina, începând cu iunie 2025 și, bineînțeles, continuarea, probabil undeva în toamnă o să avem o primă versiune și din partea Parlamentului a cadrului financiar multianual, pe lângă raportul inițiat de domnul Siegfried Mureșan, europarlamentarul din partea României, care este coraportor pe acest subiect, pe care ținem să-l salutăm și să mulțumim că sunt preluate punctele de vedere ale fermierilor și cooperativelor, dar și celorlalți colegi care au lucrat în Parlamentul European pe alte dosare importante și sperăm să lucrăm în echipă, atât ca reprezentanții ai organizațiilor profesionale, ai fermierilor, ai cooperativelor, ai autorităților și să ne asigurăm că specificitățile și interesele României sunt mult mai bine reprezentate, dar pentru asta fermierii și cooperativele din România trebuie să se asocieze, trebuie să își caute și să-și găsească locul într-o organizație profesională, indiferent care ar fi ea, și să se implice activ atât prin furnizarea de input tehnic, cât și prin un aspect simbolic de achitare a acelei cotizații care să permită funcționarea pe termen mediu și lung într-un mod profesionist a organizațiilor profesionale, ca să putem să punem mai mult accent pe partea de prevenție și să fim implicați la nivelul elaborării legislației europene și naționale și mai puțin să fim puși în situația neplăcută de a acționa pompieristic doar după ce s-a întâmplat câte o nenorocire, câte o situație și să, de cele mai multe ori, să reușim să reparăm foarte puțin din ceea ce se putea face anterior, dacă eram mult mai activ, mult mai implicați, dacă aveam mai mulți oameni în cadrul organizațiilor profesionale care să dureze, să lucreze pe dosare, pentru că nu se poate ocupa două persoane de 20 de dosare, e nevoie de 4-5 persoane, adică o persoană poate să ducă maxim 4 dosare, nu mai mult, și de aici rămâne de lucrat și de făcut un apel la a colabora mult mai mult și de a ne implica toți, fiecare în dreptul nostru, unde putem să venim cu plus valoare. Mulțumesc!
Mulțumesc! Vom mai discuta pe teme europene, așa cum ați spus. În seara aceasta au fost alături de noi Florentin Bercu, director executiv UNECSV și vicepreședinte COGECA, dar și doamna Liliana Piron, director executiv la PAR și vicepreședintă a grupului de lucru Plăți Directe din cadrul COPACOGECA. Urmează Jurnal Rural European, iar după știrile europene vă invit să rămâneți pe RFI. Eu vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem cu bine!